Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Onte celebrouse en todo o mundo o Día da Terra, declarado así pola ONU para chamar atención sobre a necesidade de coidar do planeta e promover medidas que o defendan das agresións que a actividade humana está a xerar en todo o medio natural. Aquí en Galiza, varios colectivos ecoloxistas aproveitaron esta conmemoración para reclamar a ampliación da rede Natura. A Dega, a FEGA e a Sociedade Galega de Historia Natural recriminan ao goberno galego que non executara esta ampliación tal e como prometera para esta legislatura. Este incumprimento legal podería situarnos ante unha nova sanción da Unión Europea. Para coñecer máis a fondo cales poden ser as consecuencias, falamos con Fins Eirexas de Adega. Saúdos, Fins.
Hola, que tal? Como estás?
Existe a total certeza de que non se vai ampliar a rede Natura galega nun prazo curto de tempo?
Bueno, eso é o que dixo recentemente o conselleiro ao ser preguntado polos medios cando presentou hai unhas semanas a bombo e platillo un plano director, tamén longamente agardado, que chega con retraso, que é moi decepcionante, que permite casi todo, bueno, xa no seu momento falamos do plano director, e que prometera que ia ir da man da ampliación da rede Natura. Os medios preguntaronlle, o conselleiro dixo que non era unha prioridade a curto prazo do goberno galego, estando como está a tramitación de esa ampliación da rede Natura xa rematada prácticamente dende finais de 2012, non?
Que implica a nivel ambiental que non se aprobe nesta legislatura a ampliación da rede Natura 2000?
Implica que seguimos sendo os últimos, Galiza segue sendo a comunidade do Estado español con menor representatividade en porcentaxe, estamos no 12% aproximadamente, con respecto ás outras autonomías do Estado, moi lonxe de como están, por exemplo, territorios veciños, como poida ser Castela e León, que a beira o 20% e pico, 29%, casi 30%, ou Asturias, que tamén anda polo 30%, ben, en Galiza andamos no 12%, só superados en porcentaxe, insisto, por Melilla, non? O cal a vida conta, como xa temos dito moitas veces, da enorme, valiosísima biodiversidade, dúas rexións biogeográficas representadas no noso territorio, algo que non acontece só en moi poucos lugares de Europa, ben, non é suficiente esa riqueza e ese patrimonio natural para que dende a administración actual, a administración galega, consideren facer xustiza cos nosos espazos naturais e situalos cando, como mínimo preto da media do Estado español, que é do 20% e pico.
E a nivel económico, que implica? Porque os colectivos ecologistas, como a Dega, aseguran que a non a aprobación da ampliación da rede Natura pode sairnos moi cara a todos os galegos e galegas.
E bueno, xa nos hai un cara, por canto todos os estudos técnicos, toda a documentación que se lle encargou Ibader a distintos organismos, pagouse con cartos públicos, pois fica sen utilidade ninguna, outro desvaldimento máis de cartos públicos, pero facemos fincape tamén en que dende Europa poden chover multas e poden chegar sancións debido a que xa en dúas ocasións con motivo da aprobación dos lugares de interese comunitario das rexións biogeográficas Atlántica e Mediterránea, as dúas presentes en Galiza, por certo, recalco esta cuestión porque é moi importante, temos unha biodiversidade enorme, pois con motivo da aprobación dos LICs destas dúas rexións biogeográficas, a Comisión Europea xa advertira ao Estado español e subsidiariamente a Galiza que no noso país, que en Galiza, había hábitats insuficientemente representados, quer as turbeiras, quer os bosques de ribeira, con freixos e bidueiros e outros que non están suficientemente representados, e que con esta ampliación, e aínda máis coa que no seu momento preparara o bipartito en 2008 e non chegara a aprobar, acadaban esa representatividade, unha maior representatividade cando menos, e podíamos cumprir cos mínimos que fixaba a Comisión Europea en canto á presenza deses valiosos hábitats europeos prioritarios algúns no noso territorio. Ao incumprir este mandado esta advertencia da Comisión Europea, reiterada despois en distintas en distintos documentos técnicos ao Estado español, arriscámonos a que dende a Comisión Europea impoña sancións, impoñan multas, non concedan determinadas subvencións que ían para precisamente favorecer o desenvolvemento sustentable e o aproveitamento racional dos recursos en esas áreas de alto valor, e que, lógicamente, sancións e multas que acabaremos pagando todos e todas.
Quince Iglesias de Adega, esa proposta do Partido Popular de ampliación de Rede Natura, que agora parece ser que non se vai aprobar, cumpría cos requerimentos mínimos da Unión Europea?
Non, dende o noso punto de vista non, era un paso, un pasiño moi cativo, intencionadamente cativo, diríamos nós, porque, bueno, determinadas áreas con presenza desas, deses hábitats que a Unión Europea obrigaba a recoller axeitadamente no noso país, quedaron fora precisamente áreas onde agora descubrimos que aparecen plantacións forestais, que aparecen aproveitamentos hidroeléctricos, que aparecen parques eólicos, en fin, está bastante claro cal era a intención da Xunta ao presentar esta cativa proposta, pero algo era algo, pasaríamos do 12% actual ao 14%, lonxe do 18 e pico longo por cento que tiña preparado no seu momento bipartito, e que significaría, esa sí que significaría unha proposta de mínimos sobre a que traballar para seguir ampliando, evidentemente, porque como explicamos, no, o noso país, a nosa riqueza natural, dende logo, non se corresponde nin siquera cun 20 ou 25% do noso territorio protexido. Pensade, por exemplo, que espazos como a Canarias teñen o 80% da súa superficie incluída dentro desta figura de protección europea, que non significa, outra volta vamos a repetirlo, prohibicións nin freo ao desenvolvemento, todo o contrario, son oportunidades para crear emprego vencellada á conservación, a iniciativas sustentáveis que fixen poboación, etc., como ben entenderon en Canarias e como ben entenderon, por exemplo, en Madrid, que tamén sube por riba do 70% de superficie baixo esta figura de protección.
Uh-huh. Adega chama atención sobre que non só non perdemos unha oportunidade de ampliar a Rede Natura en Galiza, senón que ademais perdemos espazos protexidos, polo menos provisionalmente, como espazos de Rede Natura. Explícanos isto, por qué?
Porque a negativa a ampliar a Rede Natura significa que perdemos ni máis ni menos que un lugar de interese comunitario. Perdemos 800 hectáreas de espazos protexidos que o estaban até aí pouco e a partir desa non aprobación van a deixar de estar protexidos. Ese LIC, ese espazo Miñoneida, por certo, cumpría un dos requerimentos da Comisión Europea, que era dotar de maior representatividade aos hábitats de bosques de ribeira aluviais, con freixos e con bidueiros, non? Bueno, era prácticamente, precisamente debido a ese hábitat prioritario de freixos, bosques de ribeira con bidueiras e tal, que no seu momento o bipartito decretara unha protección temporal por 3 anos que expiraba en 2011, condicionada a que nesa ampliación que estaba a tramitar no seu momento bipartito e que despois recolleu e chapodou o Partido Popular, condicionada a que esa ampliación fora aprobada nese prazo de tempo. Mudou o goberno, o Partido Popular recomezou outra vez coa proposta a tramitar, a proposta de ampliación ao seu estilo, evidentemente, moi por baixo do esperado e moi por baixo do que significaba a proposta de 2008, e agora atopámonos que ao non ser aprobada ou rexeitada sine die, pois resulta que este LIC provisional, este espazo protexido do Miñoneira, decae.
En definitiva, con motivo do Día da Terra, que é o que piden a Adega Afega e a Sociedade Galega de Historia Natural a Xunta de Galiza?
Pedimos simplemente que cumpran a súa palabra, que cumpran co traballo prometido e cando menos, bueno, pois que non íamos cara atrás na protección do noso ambiente, cousa que, por desgraza, como xa explicamos, pois está a acontecer, ou pode acontecer.
Uh-huh. Fins e gracias de Adega, moitísimas grazas.
Bueno, gracias a vos, como sempre.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.